Με τη χάρη του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο σίγμα κεφάλαιο. Το σίγμα είναι το έκτο κεφάλαιο και είχαμε μείνει στην Κυριακή προσευχή που είπε ο Κύριος πώς να προσευχόμαστε. Είπε λοιπόν να λέμε «Πάτερ ημών εν της ουρανής», το λέει αυτό στο 9 εδάφιο, «Ελθέτω αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό κηπή της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσεις ημάς σήμερον, και συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Διότι εάν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θα συγχωρήσει και σε εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Είχαμε πει αρκετά, αλλά θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό, αδερφοί μου. Και ο Κύριος είπε αυτή την προσευχή με ένα σκοπό, να μην βατιλογήσετε, λέει, ως εθνική. Δηλαδή να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια ξανά και ξανά. Όταν δηλαδή προσευχόμαστε, λέμε το αίτημά μας, αμήν. Και οι υπόλοιποι όλοι λέμε το αμήν. Ιδιαίτερα όταν είμαστε, στεκόμαστε και κάνουμε μια προσευχή ενώπιον πάντων. Οι υπόλοιποι λένε το αμήν. Είπαμε ότι το Πάτερ ημών είναι ένας τύπος μιας προσευχής. Δεν σημαίνει δηλαδή να κάθε φορά που θα μαζευόμαστε να λέμε το Πάτερ ημών, αλλά μας δείχνει ένα τύπο πώς να προσευχόμαστε. Γιατί οι Απόστολοι, παραδείγματος χάρη, όταν έκαναν μία προσευχή που τους απείλησαν οι Φαρισαίοι, δεν είπαν το Πάτερ ημών, έκαναν μία προσευχή, είπαν «Δέσποτα, σοι που έκτισες τον ουρανό και τη γη, σοι που είπες γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια, τα έβαλαν με το τα έβαλαν, λέει, εναντίον του Αγίου σου παιδός σου Ιησού, και στο όνομα του Ιησού Χριστού αμήν». Έτσι και εδώ είπαν να βλέψεις απειλές τους, είπαν άλλα πράγματα εκείνα δηλαδή που είχαν ανάγκη εκείνη την ώρα. Έτσι και εμείς, απλά μας έδωσε ο Κύριος εδώ ένα τύπο και είπαμε ότι η Κυριακή αυτή προσευχή έχει 7 αιτήματα. Τα 3 πρώτα έχουν σχέση με τον Κύριο και τον ουρανό και τα 4 με τα επίγεια τα δικά μας. Είπαμε λοιπόν ότι στην προσευχή μας ο στόχος είναι, όταν γονατίζουμε, να προσευχηθούμε στον Κύριο, να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο. Έτσι ξεκινάει και έτσι τελειώνει. Να, Πατέρα μας λοιπόν που είσαι στον ουρανό. Είπαμε ότι η προσευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Να αγιαστεί το όνομά σου, να έλθει η βασιλεία σου και να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Αυτά είναι τα 3 πρώτα αιτήματα, τα οποία έχουν σχέση, όπως είπαμε, με τον Κύριό μας. Να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Οι άνθρωποι το βρίζουνε. Εμείς προσευχόμαστε να αγιαστεί το όνομά του. Να έρθει η βασιλεία του. Μερικοί προσεύχονται «Κύριε», θυμάμαι ένα νεαρό μια φορά προσευχόταν «Κύριε μην έρθεις ακόμα», γιατί δεν ήταν έτοιμος. Και επειδή ήταν έτοιμος, ήθελε να καθυστερήσει λίγο ο Κύριος. Αλλά η προσευχή μας είναι το πνεύμα λέει ελθέ και η νύφη λέει ελθέ και όποιος ακούει να λέει ελθέ. Όπως λοιπόν στον ουρανό έτσι και στη γη να γίνει το θέλημά σου. Και τώρα απευθύνεται στα τέσσερα είπαμε τα οποία έχουν σχέση με τη γη και αρχίζει από τα υλικά τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Ποια είναι τα υλικά? Τον άρτον ημών των επιούσιων δίδει εις εμάς κάθε μέρα. Εδώ πολλοί το έχουν πάρει ότι μόνο τον άρτο. Άμα έχουμε ψωμί είμαστε εντάξει. Όταν λέει τον άρτον ημών των επιούσιων εννοεί το καθημερινό φαγητό. Αυτό εννοεί με τη λέξη τον άρτον ημών των επιούσιων. Δηλαδή το ψωμί μας το καθημερινό που έχουμε ανάγκη να φάμε. Δεν σημαίνει τρώμε και το ψωμί, όλα τα αγαθά τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος για να φάει. Αλλά να μην μας τα στερήσει, να μας δίνει κάθε μέρα το φαγητό που έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι εδώ στην προσευχή, να μας δίνει δηλαδή, γιατί το έχει ανάγκη ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φαγητό. Θα δούμε ακόμα και όταν νηστεύει, που είναι και στην παρουσία του Θεού, πάλι μέχρι 40 ημέρες μπορεί να ζήσει. Και συγχώρεσον εις εμάς τας αμαρτίας ημών. Θα μου πείτε να μην ξεκινάμε από το να μας συγχωρέσει. Ξεκινάμε με τη δόξα του Κυρίου. Έτσι τα έχει βάλει στη σειρά εδώ ο Κυριός μας. Και μετά λέει να συγχωρήσεις εμάς τις αμαρτίες μας, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις εμάς. Δηλαδή ζητάμε τώρα να μας συγχωρήσει ο Κύριος τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις εμάς. Για να κάνεις αυτή την προσευχή πρέπει να έχεις και αυτή την παρησία. Όταν δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να συγχωρέσει, πώς θα την κάνει αυτή την προσευχή? Όταν δηλαδή κάποιος για ένα άνθρωπο δεν μπορεί να συγχωρέσει την αμαρτία του. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε μέσα τους ορισμένα πράγματα. Με αυτό που μου έκανε δεν το συγχωράω. Ό,τι άλλο και μου έκανε, αλλά αυτό του το κρατάνε οι άνθρωποι. Δεν το δέχεται αυτό ο Κύριος. Και λέει να μας συγχωρέσει ο Κύριος, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση και εμείς κάτι έχουμε κάνει. Ακόμα και κάθε Κυριακή πρέπει να μας καθαρίσει ο Κύριος. Και κάθε μέρα, γιατί εις πολλά πτωμένα άπαντες. Και λέει εδώ να μας συγχωρέσει τώρα ο Κύριος, όπως και εμείς συγχωρούμε σε κάθε άνθρωπο που αμαρτάνει σε εμάς. Είναι προϋπόθεση για να μας συγχωρέσει ο Κύριος. Θα μου πείτε, πρώτα συγχωράμε εμείς, πρέπει περιμένει ο Κύριος πρώτα να συγχωρέσει εμείς και μετά να με συγχωρέσει? Εδώ μιλάει για χριστιανούς που ήδη τους έχει συγχωρέσει ο Κύριος. Γιατί δεν μπορείς να πεις πατέρα μου που είσαι στον ουρανό, αν ο πατέρας δεν σε έχει γεννήσει και δεν σε έχει κάνει παιδί του. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν συγχωρεθεί. Τους έχει πλύνει το αίμα του Ιησού Χριστού, τους έχει καθαρίσει. Και έχει απέτηση ο Κύριος, όπως εκείνος μας καθάρισε, όπως εκείνος μας συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, να συγχωρέσουμε και εμείς εις πάντα αμαρτάνοντα εις εμάς. Το καταλάβατε? Δεν εννοεί εδώ πρώτα εμείς να συγχωρούμε και μετά να λέμε Κύριε όπως συγχωρήσαμε τώρα συγχώρεσέ μας και εμάς. Όχι. Ήδη μας έχει συγχωρέσει ο Κύριος. Πρώτος εκείνος πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και επειδή εκείνος μας συγχώρεσε, τώρα πρέπει και εμείς κάθε μέρα, γιατί εις πολλά πτωμένα άπαντες όπως είπαμε, πρέπει να συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις εμάς. Γιατί? Για να συνεχίζει να μας καθαρίζει ο Χριστός κάθε μέρα. Να συνεχίζει να μας συγχωρεί ο Κύριος κάθε μέρα. Γι' αυτό λέει και συγχώρεσον εις εμάς καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα άνθρωπο αμαρτάνοντα εις εμάς. Και μη μας φέρεις εις πειρασμόν. Το έκτο, τον άρτον ημών των επιούσιων να μας συγχωρέσει, και τώρα το έκτο είναι να μην μας φέρει σε πειρασμό. Γιατί μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πολύ δυνατοί. Είχα πει σε ένα ότι εγώ περιμένω τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει, να φύγουμε, να μην είμαστε εδώ στον Αντίχριστο, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Είσαι, μου λέει, δηλός. Λέω, γιατί είμαι δηλός? Γιατί δεν θα κάτσεις να πολεμήσεις, να τον αντιμετωπίσεις, να... Αυτοί κάνουν τα παλικάρια. Αλλά όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και θα έχει να φάει και θα δει τα δύσκολα. Όταν του λέει, αν έχει ένα παιδί μικρό και του λέει «Μπαμπά ή παππού, θέλω να φάω», εκεί θα δει τα δύσκολα. Θα πεις, ανείς, τι θα κάνεις? Αν επιτρέψει ο Κύριος τον πειρασμό, θα κάνει και την έκβαση. Όταν δηλαδή, όταν ο Κύριος επιτρέπει ένα πειρασμό, δεν μας αφήνει, λέει, να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας, αλλά σύν το πειρασμό κάνει και την έκβαση. Γιατί αν μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας, θα πέσουμε όλοι. Μη λες ότι εγώ είμαι δυνατός, εγώ τα καταφέρνω. Δεν είμαστε τόσο δυνατοί όσο νομίζουμε. Αν φύγει η χάρις του Κυρίου από πάνω μας, θα μας κάνει ο διάβολος, θα μας γυρίσει ανάποδα. Διάβολος είναι αυτός, σατανάς είναι, πνευματικόν είναι, πιο δυνατό είναι. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος μας είναι πιο δυνατός και μας φυλάει. Δεν θα μας αφήσει, λοιπόν, να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Εμάς όμως η προσευχή είναι να μην μας φέρει σε πειρασμό. Δηλαδή να μην κάνουμε τα παλικάρια. Εκείνος μου έλεγε, προκαλούσε δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει αυτό για να δούμε αν είσαι δυνατός. Όχι. Εάν όμως επιτρέψει ο Κύριος τη δυσκολία, εκεί θα δούμε ποιος είναι πιστός και ποιος δεν είναι. Εκεί θα φανεί. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθανε οι τρεις παιδες και τους είπε ο βασιλιάς, θα σας ρίξω μέσα στο καμίνι, εάν προσκυνήσετε το Θεό σας και δεν δώσετε τη δόξα στο Θεό μου. Έτσι είχε πει ο Ναβουχοδονόσορας. Του είπανε, βασιλιά, τρία παιδιά από εκεί την αιχμαλωσία του Ισραήλ, δεν, τον Θεό σου δεν λατρεύουσε, την εικόνα σου δεν προσκυνάνε. Το όντι, λέει, έτσι είναι σε δράχμη, σάκιαβ δεν εγώ. Ποιος είναι ο Θεός που μπορεί να σας ελευθερώσει από το χέρι μου? Και είχαμε μπροστά ένα καμίνι το οποίο το έκαιγε, μεγάλο καμίνι. Και λέει ότι όποιος δεν προσκυνήσει θα πέσει μέσα στην κάμινο του πυρός. Και λένε τώρα στα τρία παιδιά, σας δίνω μια τελευταία ευκαιρία. Του λένε, βασιλιά, μη πολυσκοτίζεσαι. Όταν θα ακούσετε τη φωνή της αμβίκης, της κιθάρας και πανίδος μουσικής, θα πέσει να προσκυνήσει την εικόνα που έφτιαξα εγώ. Του λέει, βασιλιά, μην, να ξέρεις κάτι, ότι εμείς το Θεό σου δεν προσκυνάμε, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, αλλά ο Θεός που λατρεύουμε είναι δυνατός να μας φυλάξει. Αλλά και να μην μας φυλάξει, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα όταν βλέπεις τη φωτιά. Αλήθεια, λέει, και αγρίεψε ο βασιλιάς. Μα δούμε τώρα ποιος είναι ο Θεός που θα σας ελευθερώσει. Η όψη του, λέει, αλλοιώθηκε. Για να δούμε τώρα, κάψτε 7 φορές το καμίνι. Το κάψα είναι 7 πλάσια. Σκεφτείτε, ήταν τόσο μεγάλη η φωτιά και τόσο κατεπήγουσα η εντολή του βασιλιά, που αυτοί που τους πιάσε να τους πετάξουν μέσα, καήκανε. Αν πας κοντά σε καμίνι που έχει 1300-1400 βαθμούς, πού να σταθείς μπροστά, και είναι μεγάλη υπό, γιατί θα είχαν κάνει μεγάλο άνοιγμα για να ρίξουν μέσα τα τρία παιδιά. Οπότε η φλόγα που βγαίνει έξω είναι πολύ μεγάλη. Πέταξαν λοιπόν μέσα, λέει, πόσους ρίξατε μέσα? Λέει, βασιλιά μου, ρίξαμε 3 δεμένους. Εγώ, λέει, βλέπω 4 λυμένους και ένας μοιάζει με υιόν Θεού. Δεν είπανε τα παιδιά αυτά ότι, Κύριε, δοκίμασέ μας για να δεις ότι είμαστε δυνατοί? Όχι. Δεν θέλανε να πάνε εκεί. Αλλά όταν ήρθε η δοκιμασία, φανήκαν ότι ήταν πιστοί άνθρωποι. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, μη μας φέρει σε πειρασμό. Μία φορά ήρθε ένας και μου λέει, ήθελε να περάσει, αδερφέ, μέσα από αυτό το οποίο πέρασε τη δυσκολία. Όχι, λέω, αδερφέ, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλω να περάσω από ταλαιπωρία, γιατί να ταλαιπωρηθώ? Τι είμαι, μαζοχιστής είμαι, να θέλω να βασανίζομαι? Πάω, αδερφέ, γι' αυτό το πέρασες, λάθος κάνεις. Το εδάφιο λέει, μη μας φέρει σε πειρασμό. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε να μην μας φέρει ο Κύριος στον πειρασμό. Γιατί? Δεν ξέρουμε αν θα σταθούμε, μακάρι να σταθείς. Και έχουν έρθει πολλές φορές πειρασμοί στη ζωή μας. Και ο Κύριος μας έδωσε τη δύναμη και νικήσαμε. Αλλά δεν θα πάμε να προκαλούμε τον πειρασμό. Δηλαδή, θα πάει παραδείγματος χάρη ένας και λέει, εμένα δεν με επηρεάζουν τα μπαρ και οι γυναίκες που, οι οποίες είναι γυμνές, αυτό εμένα δεν με επηρεάζουν. Και πιέν και πιέν μέσα εκεί σε καταγόγια νυχτερινά. Και λέει, εμένα δεν με πειράζουν αυτά, εγώ είμαι δυνατός. Λάθος κάνει. Γιατί? Εάν έρθει εκεί πέρα εάν έρθει ο Σατανάς να σε πειράξει την ώρα που είσαι στην εργασία σου, την ώρα που περπατάς στον δρόμο, την ώρα που είσαι σε υπηρεσίες, θα του πεις, είπα και πίσω μου Σατανά, και θα φύγει. Αν όμως είσαι μέσα εκεί στο καταγόγιο, και του πεις, είπα και πίσω μου Σατανά, ή ελευθέρωσε με, Κύριε, από τον πονηρό, θα σου πει ο πονηρός, τι δουλειά έχεις, δικό μου χώρος είναι αυτός. Εδώ είναι ο χώρος μου, εσύ τι δουλειά έχεις εδώ μέσα? Δεν φεύγει ο Σατανάς από εκεί. Αντίθετα θα σε πειράξει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν πρέπει δηλαδή εμείς να προκαλούμε και να λέμε, μα δεν πειράζει, θα κάνω αυτό αλλά εγώ είμαι δυνατός, θα το νικήσω. Θα κάνω αυτό αλλά εγώ δεν επηρεάζομαι. Θα κάτσω να βλάπω εκεί πέρα έργα τα οποία είναι πονηρά και εγώ δεν επηρεάζομαι. Και μετά επηρεάζεται και τα βλέπει στον ύπνο του και στον ξύπνιο του και στο... και κάθε μέρα μπροστά του μετά. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν λέμε, Κύριε, μη μας φέρει σε πειρασμό, εννοούμε ότι εμείς δεν πάμε κοντά στον πειρασμό να πούμε, Κύριε, εγώ πάω εκεί για να δοκιμάσω, για να δω, είμαι εγώ δυνατός. Δεν το λέει αυτό η Γραφή. Να μην μας φέρει σε πειρασμό. Αλλά εάν έρθει, γιατί επιτρέπει πολλές φορές ο Κύριος, ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Όταν δηλαδή ο πονηρός ζητήσει, όπως ζήτησε τον Ιώβ να τον πειράξει, έρθει και σε εμάς και ζητήσει και λέει, μου τον δίνεις, θα σου πει ο Κύριος, μέχρι εκεί, όχι παρακάτω. Δεν τον αφήνει παραπάνω τον πονηρό. Δεν του δίνει εξουσία παραπάνω. Τι είπε στον Ιώβ? Πάρ' του τα υπάρχοντα. Μετά λέει, δεν τον νοιάζουν τα υπάρχοντα, ούτε τα παιδιά του τον νοιάζανε. Τον εαυτό του κοιτάζει ο Ιώβ. Ωραία, του λέει. Να του δώσεις εσύ στο δέρμα του όπου θες την ασθένεια, με μια διαφορά, τη ζωή του να τη φυλάξεις. Τι μπορεί ο διάβολος να σου πάρει τη ζωή αν ο Κύριος δεν του το πει? Και θα σε πειράξει όσο του επιτρέψει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ότι δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας. Ο Κύριος ξέρει πώς είναι η δύναμή μας και τόσο πειρασμό επιτρέπει. Δεν θα πάμε εμείς να δείξουμε ότι είμαστε παλικάρια. Γιατί μετά πέφτουμε και μετά χάνουμε την πίστη μας και μετά μας φταίνει οι άλλοι. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, να μην μας φέρει σε πειρασμό, αλλά εάν έρθει, γιατί ο Σατανάς θέλει να μας πειράξει και ζητάει συνέχεια την άδεια, ελευθέρωσέ μας, Κύριε, από τον πονηρό. Να μας ελευθερώνει ο Κύριος, γιατί ο πονηρός θέλει να σου κάνει κακό, ο πονηρός θέλει να μας κάνει κακό, ο πονηρός θέλει να μας ρίξει, κάνει τα πάντα, αλλά ο Κύριος του λέει μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα είναι παιδί μου, μην τυχόν και το αγγίξεις παραπάνω και δεν μπορεί να σου κάνει παραπάνω. Όποιος λέει έχει την ελπίδα ταύτη, καθαρίζει αυτό, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν, δεν μπορεί να σε αγγίξει. Μόνο αν του επιτρέψει ο Κύριος και του πει κάνε αυτό θα το κάνει, αλλιώς δεν μπορεί να το κάνει ο Σατανάς. Θα λέμε λοιπόν, μη μας φέρει σε πειρασμό, αλλά εάν έρθει ο πειρασμός, ελευθέρωσε μας από τον πονηρό. Γιατί ο πονηρός θέλει να μας κρατήσει εκεί δεμένου συνέχεια. Ο Κύριος να μας ελευθερώνει. Και διότι έτσι τελειώνει πάλι. Σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας αμήν. Αυτό το τελευταίο εδάφιο, το σου είναι η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα, δεν το λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, είναι άλλη ομιλία εκείνη. Την ίδια προσευχή είπε και εκεί να λέμε, αλλά εκεί δεν είπε αυτό το τελευταίο εδάφιο που το λέει εδώ στο Ματθαίο. Ξεκινάει λοιπόν με τη να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και τελειώνει πάλι με τη δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί δικιά σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνας αμήν. Το δύσκολο όμως κομμάτι είναι η συγχώρεση. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, διότι εάν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Είπαμε είναι πατέρας μας, για να είναι πατέρα μας, μας έχει αναγεννήσει, ήδη μας έχει συγχωρήσει. Γιατί πολλοί το πήραν ότι αφού εσύ πιάνουν άνθρωπο στον κόσμο και του λένε μάθε να συγχωρείς, αλλιώς δεν συγχωρεί ο Θεός. Αφού δεν έχει αναγεννηθεί ο άνθρωπος ακόμα, πώς να συγχωρήσει? Δεν έχει δύναμη. Εδώ μιλάει για ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί. Και λέει γραφή, παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Όταν δηλαδή κάποιος έχει αναγεννηθεί από τον Κύριο, ο Κύριος του δίνει τη δύναμη να νικάει τον κόσμο. Μπορεί να συγχωρέσει αυτός. Ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο δεν μπορεί. Και έχω δει ανθρώπους να μην μπορεί να συγχωρήσουν ούτε τον πατέρα, ούτε τη μητέρα, ούτε καθόλου. Και να σου λέει να λέει ότι είναι και καλοί άνθρωποι. Θυμάμαι μια φορά ένα ο οποίος βλασιμούσε την πέτρα που σκέπασε στον πατέρα του. Γιατί του λέω βλαστημάς τόσο άσχημα και τόσο σκληρά, του λέω. Μου λέει, μου έδωσε πιο λίγα εμένα από ό,τι έδωσε στον αδερφό μου. Και επειδή σου έδωσε πιο λίγα, μιλάς έτσι. Τι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να συγχωρήσουν ούτε τον πατέρα τους. Γιατί δεν τους έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Εμάς όμως αδερφοί ο Κύριος μας αναγέννησε. Μας έκανε παιδιά δικά του. Και εκείνον τον οποίο συγχώρεσε ο Κύριος, έχει απαίτηση από μας που μας συγχώρεσε να συγχωρούμε σε κάθε άνθρωπο που αμαρτάνει σε μας. Το καταλαβαίνετε. Είναι για μας αυτός ο λόγος. Γιατί λέει, εάν δεν το συγχωρήσετε, ούτε ο πατέρας σας ο εν της ουρανής. Άρα είμαστε αναγεννημένοι, έχουμε πατέρα. Δεν είναι όπως τους ανθρώπους του κόσμου που δεν έχουν πατέρα τον Κύριο, αλλά έχουν τον διάβολο, έτσι είπε ο Κύριος Φαρισαίους. Σας λέει τα έργα του πατρός σας κάνετε, του διαβόλου. Γιατί αν ο Θεός ήταν πατέρας σας, θα κάνετε τα έργα του πατέρα σας, του ουράνιου. Αυτό είπε ο Κύριός μας και είπαμε είναι να προσέχουμε την ελεημοσύνη μας να προσέχουμε την προσευχή μας, να την κάνουμε στο κρυφό. Και το τρίτο πράγμα που θα πει τώρα στο 16 είναι η νηστεία. Για να το διαβάσουμε να δούμε. Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως υποκριτέ σκυθροπή, διότι αφανίωσε τα πρόσωπα αυτών δια να φανώσει στους ανθρώπους ότι νηστεύωσε. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσι ήδη των μισθών αυτών. Σι όμως όταν νηστεύσεις, νηστεύεις άλυψον την κεφαλή σου και νύψον το πρόσωπό σου δια να μη φανεί στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα στον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπουν εν το κρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Εδώ τώρα για την νηστεία θέλω να σας πω. Υπάρχει η νηστεία μέσα στη γραφή που είναι μια γενική νηστεία που κάνουμε όλοι για ένα γενικό αίτημα. Και υπάρχει η νηστεία που είναι ατομική. Στη γενική νηστεία, αφού νηστεύουμε όλοι, πώς θα την κρύψεις? Δεν μπορεί να την κάνεις στο κρυφό. Αφού λέμε την Κυριακή, αδερφή, θα είμαστε εδώ πέρα με νηστεία και θα είμαστε στην προσευχή όλη μέρα. Παράδειγμα φέρνω. Τι στο κρυφό είναι, αφού το ανακοινώνουμε ώστε όλοι οι αδερφοί να νηστέψουν. Εννοεί την ατομική νηστεία που κάνει ο καθένας. Και πρέπει να νηστεύουμε όταν έχουμε αιτήματα. Η νηστεία δηλαδή δεν είναι να γίνεται... Πρέπει να έχεις κάποιο αίτημα. Και εκείνη την ημέρα αφιερώνεσαι στον Κύριο. Και να ξέρουμε, εδώ ο Κύριος μας θέλει να δώσει έμφαση στο να μην φαινόμαστε όπως υποκριτές. Δηλαδή κάντο στο κρυφό. Και ο πατέρας σου που βλέπει τα κρυφά θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Αυτό θέλει να πει εδώ στην επί του όρους ομιλία. Μια όμως που μιλάμε για την νηστεία, θέλω να δώσουμε, γιατί πολλοί ζούμε τώρα σε μια εποχή που νηστεύουν οι άνθρωποι από διάφορα φαγητά και παίρνουν το εδάφιο αυτό που λέει στον προφήτη Δανιήλ, ότι ήμι λέει πενθών τρεις ολόκληρες εβδομάδες, 21 ημέρες δηλαδή, και άρτων και κρέας λέει δεν έφαγον ούτε ίνον έπιον. Από εκεί το πήρανε, άρα μπορούμε να νηστεύσουμε ορισμένα φαγητά και τα άλλα να μην τα νηστεύουμε. Δεν σημαίνει αυτό νηστεία ότι μπορείς να νηστεύεις ορισμένα φαγητά και τα άλλα να μην τα φας. Αυτός ο τύπος της νηστείας βγήκε γύρω στο 300 μετά Χριστό, από τότε που βγήκανε ο μοναχισμός και άρχισαν οι άνθρωποι να έχουν αποχή από ορισμένα φαγητά. Αυτά είναι νηστήσιμα και αυτά δεν είναι νηστήσιμα. Δεν τα λέει αυτά ο λόγος του Κυρίου, πουθενά δεν υπάρχουν νηστήσιμα και μη νηστήσιμα. Όπου θα δείτε μέσα στη γραφή, όπου γινόταν νηστεία, δεν τρώγανε και δεν πίνανε. Τη μικρότερη νηστεία που βλέπουμε μέσα στη γραφή, τη βλέπουμε, είναι μια ημέρα θα λέγαμε, είναι μέχρι να βασιλέψει ο ήλιος. Ξέρετε που το έλεγε αυτό? Στο... Το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, το κεφάλαιο 35, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 3 κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο είναι, συγγνώμη. Στο τρίτο κεφάλαιο το διαβάζω και στο εδάφιο 35. Τότε είχε σκοτώσει ένα στρατηγός του, ο Αβυσέ, είχε σκοτώσει τον Αβενίρ, ένα στρατηγό, επειδή είχε σκοτώσει τον αδερφό του. Και μας λέει η γραφή ότι ήρθε, λέει, έπειτα, αφού, λέει, και δεηθήκανε και πήγε και τον έκλαψε τον Αβενίρ, τον στρατηγό, ο Δαβίδ, λέει στο 35 εδάφιο, ήλθε έπειτα πας ο λαός δι' ανακάμωση το Δαβίδ να φάγει άρτον, εννοεί το έτη ημέρα. Αλλά ο Δαβίδ όμως ελέγον ούτω να κάνει ο Θεός εμέ και ούτω να προσθέσει εάν γευθώ άρτον ή άλλο τι πριν δύσει ο ήλιος. Αυτή ήταν, είναι η πιο μικρή νηστεία που έχουμε μέσα στη γραφή και λέμε ότι αυτή είναι μια ημέρα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Δηλαδή δεν είχε φάει τίποτα και δεν είχε πιει τίποτα. Έτσι είναι η νηστεία. Πολλοί λένε δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς νερό, παραδείγματος χάρη, και λένε πάνω σε αυτά ότι μπορούμε να κάνουμε νηστεία και μπορούμε να πίνουμε νερό. Θες να κάνεις μερική νηστεία, κάνε. Η γραφή όμως λέει όταν κάνεις νηστεία, λέει η γραφή, δεν έφαγαν και δεν ήπιαν. Θα σας διαβάσω ορισμένα εδάφια για να τα δείτε. Επειδή στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που νίστεψε 40 ημέρες, λέει ότι δεν έφαγε ο Κύριός μας 40 ημέρες, άρα νερό έπινε. Δεν λέει ότι έπινε, απλά λέει ότι δεν έφαγε και ύστερον επίνασε. Δεν νομίζω ότι ο Κύριός μας, δεν λέει κάπου η γραφή ότι μόνο άρτο δεν έτρωγε, αλλά αντίθετα το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο, εκεί που νίστευσε ο Κυριός μας ημέρες τεσσαράκοντα. Θα σας το διαβάσω από μέσα πως το λέει. Και είναι στο 4ο κεφάλαιο και διαβάζω από το 1 εδάφιο. Δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου επέστρεψε στον Ιορδάνη, από τον Ιορδάνη, και φέρε το δια του Πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα, και δεν έφαγε ουδέν τας ημέρας εκείνας, αφού δε αυτε ετελείωσαν, ύστερον επίνασε. Και ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Ο Μωυσής έκανε 2 φορές νηστεία από 40 ημέρες και δεν πέθανε, και δεν ήπιε ούτε νερό και δεν πέθανε. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Ήταν στην παρουσία του Κυρίου ο Μωυσής. Κάτω στο Δευτερονόμιο το περιγράφει αυτό ο λόγος του Κυρίου στο βιβλίο του Δευτερονομίου, ότι την νηστεία που έκανε ο Μωυσής. Θα το βρούμε αυτό, είναι στο θήτα κεφάλαιο, θέλω να το δείτε αυτό, γιατί λένε πολλοί ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει. Ο Μωυσής, μας λέει η γραφή εδώ, ότι έζησε και δεν κάνει λάθος η γραφή. Στο θήτα λοιπόν κεφάλαιο λέει ότι, διαβάζω στο 9 εδάφιο, ότι ανέβην εις το όρος δι' αναλάβω τας πλάκας τας λιθήνας, τας πλάκας της διαθήκης την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς, τότε έμεινα εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας, άρτον δεν έφαγον και είδων δεν έπιον, και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τα ζει 2 λιθήνας πλάκας γεγραμμένας, λέει, με τους δια του δακτύλου του Θεού. Και θα συνεχίσει μετά λίγο παρακάτω ο λόγος του Κυρίου και θα μας πει στο 18 εδάφιο, Όταν λοιπόν γύρισε ο Μωυσής πίσω, λέει στο 17, και είδε το λαό να έχει αμαρτήσει, λέει στο 18, και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου καθώς πρότερον 40 ημέρας και 40 νύχτας, άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον εξαιτίας πασών των αμαρτιών σας, τας οποίες συμμαρτήσατε πράγοντες πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και ώστε να παροργήσετε αυτόν. Και κατεφοβήθην δια των θυμών και την οργή με την οποία ο Κύριος ήταν θυμωμένος εναντίον σας για να σας εξολοθρεύσει. Και ο Κύριος ο Θεός μου εισήκουσε και αυτή τη φορά. Ήταν λέει και με τον Αρών θυμωμένος να τον εξολοθρεύσει. Βλέπετε αδερφοί μου. Δεν έφαγε, όταν λέει δεν έφαγε άρτο, δεν εννοεί ότι δεν έφαγε τα υπόλοιπα φαγητά. Είναι όπως το Πάτερ ημών που είπαμε πριν. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημί σήμερον. Δεν εννοεί να μας δώσει μόνο άρτο, Κύριε. Κύριε, μόνο ψωμί να μου δίνεις. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο να φάω. Ο άρτος είναι το βασικό φαγητό, αλλά δεν είναι μόνο άρτος. Τρώμε κι άλλα φαγητά. Με την έννοια των άρτων εννοούμε στερεά τροφή. Άρτον και νερό, το οποίο το είχε ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν έφαγα και δεν ήπια. Και όπου γίνεται νηστεία μέσα στη γραφή, γίνεται και για κάποιο λόγο. Εδώ ο Κύριος μας δίστευσε για να πάρει δύναμη και να πολεμήσει τον διάβολο και να βγει στο έργο του Κυρίου και να ξεκινήσει τη διακονία του. Θα δούμε τέτοιες νηστείες μέσα στη γραφή διάφορες. Όταν τώρα νηστεύουμε, οι νηστείες που γινότανε, οι γενικές νηστείες, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του, στην Νινεβή, που ήταν ο Ιωνάς. Να το δείτε και αυτό, πώς μας το λέει εκεί πέρα ο λόγος του Κυρίου. Ο Ιωνάς ήταν ένας προφήτης ο οποίος πήγε και κήρυξε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και είπε σε 3 ημέρες ο Θεός θα σας καταστρέψει. Και ακούστε τι λέει εδώ πέρα. Και οι άνδρες στην Νινεβή επίστευσαν, λέει, στον Θεό, και κήρυξαν νηστεία και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτόν έως μικρού αυτόν, διότι ο λόγος είχε φτάσει προς το βασιλέα της Νινεβή. Και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολή αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκον και κάθισε επί σποδού. Και διεκηρύχθηκε, γνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάων αυτού, και λαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα πρόβατα να μη γευθώσει μηδέν αβοσκήσωση, μηδέν είδωρ να πείωση, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσει ισχυρός προς τον Θεό και ας επιστρέψωσει έκαος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από τη σοδού και από τις αδικίες ή τη σύνδεση χρησήν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός από του να καταστρέψει από τις οργής του θυμού αυτού και δεν απολεστόμεν? Κείδε ο Θεός τα έργα αυτών ότι επέστρεψαν από του σαδού αυτού της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίο είπε να κάνει προς αυτούς και δεν έκανε αυτό. Είδε ο Θεός ότι μετανοήσανε και δεν τους κατέστρεψε. Υπήρχε δηλαδή ένας σκοπός. Και ο σκοπός ήτανε ότι δεν φάγανε, ακίνδε δεν βάλανε φαγητό ούτε στα ζώα τους για 3 μέρες. Τα πάντα. Ούτε ήπιανε. Το ίδιο θα δείτε στην νηστεία που έκανε ο Νεμίας, να μην τα διαβάζουμε όλα, στην νηστεία που έκανε ο Έσδρας. Όπου και αν διαβάσουμε θα δείτε δεν έφαγαν και δεν ήπιαν. Να μην πούμε αυτό το οποίο γίνεται τώρα στη σύγχρονη εποχή, οι οποίοι νηστεύουν ορισμένα φαγητά και δεν τρώνε τα άλλα. Το λέω πολλές φορές, η γιαγιά μου ερχόταν νήστευε, γιατί είχε δει ένα ενύπνιο της, ήταν ασθενή στο παιδί της και της είπε, είδε μία μαυροφόρα, μου λέει, και μου είπε Νίστευε κάθε σαρακοστή και θα γίνει καλά το παιδί σου που έχει πυρετό. Του πέρασε το πυρετό του παιδιού. Λέω, γιαγιά, ποιο ήταν, λέω, αυτή η μαυροφόρα? Η Παναγία, παιδί μου. Λέω, μα η Παναγία, λέω, γιαγιά, δεν είναι μαυροφόρα. Είναι νικητής, είναι στον ουρανό. Δεν πιστεύεις ότι αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι ο Νικών θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά? Πιστεύεις ότι η μητέρα του Κυρίου μας νίκησε και είναι στον Κύριο? Βέβαια, μου λέει. Τότε γιατί να είναι μαυροφόρα? Πενθύ, μου λέει, για το γιο της. Μα ο γιος της την τρίτη μέρα αναστήθηκε, τον είδε και χάρηκε. Η ίδια τον είδε αναισθημένο. Η ίδια τον είδε την ημέρα που της αναλήψεως. Ήτανε την ημέρα της Πεντηκοστής εκεί και έλαβε Πνεύμα Άγιο μαζί με τα αδέρφια του Κυρίου μας. Τι είναι αυτά που λες? Και πέρασαν αυτά που είδα μια μαυροφόρα. Και πώς είσαι σίγουρη ότι ήταν η μητέρα του Κυρίου μας αυτή? Η μητέρα του Κυρίου μας είναι ασπροφόρα, να το ξέρετε. Όσοι βλέπετε μαυροφόρες, δεν είδατε τον Κύριο, το διάβολο είδατε. Και αν του πείτε, είπα για πίσω μου σατανά. Δεν είναι η μητέρα του Κυρίου μας μαυροφόρα. Είναι νικητής η μητέρα του Κυρίου μας και είναι στον Κύριο και φοράει λευκά η μάτια. Δεν είναι μαυροφόρα. Και υπάρχει εδάφιο, λέω, που να λέει να νηστεύεις κάθε σαρακοστή. Και βέβαια έτρωγε, εκεί είχε φέρει ένα πιάτο ελιές. Και έτρωγε, λοιπόν, ένα πιάτο ελιές και μου λέει, παιδί, μα δεν κάνει να φας λάδι, μου λέει, γιατί απαγορεύεται το λάδι. Λέω, γιαγιά, λέω, το λάδι που έφαγες εσύ σήμερα, εγώ το τρώω σε μια εβδομάδα, δεν είμαι και ιδιαίτερα του λαδιού. Α, παιδί μου, μην τα λες αυτά. Τι μην τα λέω αυτά, θα κορυδεύω με τον εαυτό μας? Όταν νηστεύεις, δεν τρως τίποτα, μένεις νηστικός. Αυτό πάει να πει. Όταν νηστεύω, μένω νηστικός, δεν τρώω τίποτα. Όταν σταματήσεις και αρχίσεις και τρως, σταμάτησε η νηστεία σου, τέλειωσε, μέχρι εκεί ήταν. Όταν σταματήσεις και αρχίσεις και πίνεις νερό, σταμάτησε η νηστεία σου. Α, να μην κάνουμε μερική νηστεία. Κάνε μερική, τι να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω. Η νηστεία πάντως, στην οποία λέει ο λόγος του Κυρίου μέσα, νηστεία σημαίνει μένω νηστικός. Όπου θα δείτε νηστεία μέσα στη γραφή, δεν φάγανε και δεν ήπιανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τώρα, η νηστεία δεν είναι να νηστεύω για να λέω ότι νήστεψα. Ο προφήτης Ισαΐας μας εξηγεί στο μη ήτα κεφάλαιο και μας εξηγεί πολύ καλά για την νηστεία. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι το μη ήτα κεφάλαιο, το 58 κεφάλαιο, και σας διαβάζω τι λέει στο 3 εδάφιο. «Διατί ενηστεύσαμε, λέγουσι, και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμε την ψυχή νημών και δεν εγνώρισας? Ιδού, λέει, εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται ειδονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύετε διαδίκας και έρηδας και γρονθίζετε ασεβώς. Μην νηστεύετε καθώς τη σήμερον δια να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν, να κλείνει την κεφαλή αυτού ως πάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάχτην εις αυτόν? Νηστεία θέλεις ονομάες τούτο και ημέρα δεκτείς τον Κύριον? Νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή? Να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελεύθερους καταδυναστευωμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών? Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτωση στον πεινόντα και να εισάγεις στην οικία σου τους αστέγους πτωχούς? Όταν βλέπεις γυμνό, να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις αυτόν από τη σαρκό σου. Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου θέλει προπορεύεστε και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και η δόξα του Κυρίου θελήστε η οπισθαφυλακή σου. Και θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λεγιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέρου σου το ζυγόν, την ανάταση του δακτύλου και τους ματέους λόγους και ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατείλει και το σκότος σου θελήστε ως μεσημβρία. Το καταλάβατε αγαπητοί? Όταν λοιπόν κάποιος θέλει να κάνει νηστεία, πρέπει να ξέρει ότι την ημέρα που κάνεις νηστεία και προσευχή, δεν μπορείς να έχεις φάει το μισθό του εργαζομένου. Δεν μπορεί εκείνη την ημέρα που νηστεύεις να ξέρεις ότι ο διπλανός σου γείτονας έχει φαγητό. Μαγείριψε εσύ, μη φας, αλλά πήγαινε του εκείνου. Να βγάλεις την ανάταση του δακτύλου, να ταπεινωθείς δηλαδή. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που όλο το δάχτυλο κουνάνε. Νομίζουν ότι είναι πάνω από τους άλλους. Κατέβασε το δάχτυλό σου εκεί και ταπεινώσου λίγο. Την ανάταση του δακτύλου λέει εδώ πέρα, βλέπετε τι λέει. Να λύνει τα βαριά φορτία. Έρχεται ένας άνθρωπος και έχει φορτίο, είναι στεναχωρημένος, να του δώσεις θάρρος δηλαδή. Όχι να του πεις γι' αυτό που έκανες, δεν συγχωρείσαι, είναι πολύ μεγάλη. Όχι, σε συγχωρεί ο Κύριος. Ή θα κάνεις να κοινωνήσεις ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο μπορεί να έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Μα ο άνθρωπος τώρα μετά είναι να του λύσεις αυτό το βαρύ φορτίο, όχι να του βάλεις κι άλλο φορτίο από πάνω, αφού ήδη ο άνθρωπος εξομολογείται ότι έχει κάνει λάθος. Αυτό πάει να πει εδώ. Να λύνεις τα φορτίο, να αφήνεις ελεύθερους καταδυναστευωμένους. Βλέπεις ένα άνθρωπο, είσαι σε μια εξουσία και βλέπεις τον άλλο και που είναι κατώτερος από σένα και στη δουλειά σου παραδείγματος χάρη και συμπεριφέρεται άσχημα σε ένα ακόμα κατώτερο, σε ένα εργάτη. Να τον βάλει στη θέση του. Να του πεις έλα εδώ, τι κάνεις εκεί πέρα, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι στον εργάτη. Αυτή είναι το πνεύμα της νηστείας. Είσαι ταπεινός άνθρωπος και κοιτάει στη δικαιοσύνη. Αυτό μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Η νηστεία λοιπόν είναι αυτή η οποία, όπως είπαμε, είναι η προσευχή ατομική που γίνεται στα κρυφά, είναι η ελεημοσύνη που γίνεται στα κρυφά και είναι και η νηστεία που γίνεται στα κρυφά. Αυτά είναι η ατομική. Εάν όμως έχουμε ένα αίτημα γενικότερο, όπως είχε ο λαός Ισραήλ όταν παραδείγματος χάρη ήθελε να τους εξολοθρεύσει ο Αμάν, νηστεύσαν όλοι μαζί. Όπως εκεί στην Νεβή που διαβάσαμε, νηστεύσαν όλοι μαζί. Ένα γενικότερο θέμα. Όταν ερχόμαστε εδώ στην προσευχή, έχουμε μια, είναι η εκκλησιαστική προσευχή που ακούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, προσευχόμαστε όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι στο κρυφό. Στο κρυφό είναι η ατομική προσευχή. Μετά πολλές φορές σαν εκκλησία μπορεί να βοηθήσουμε μερικούς ανθρώπους. Αυτή είναι η γενική βοήθεια. Αυτό το οποίο γίνεται στο κρυφό και δεν το ξέρει κανένας, είναι αυτό που κάνεις εσύ. Η ατομική προσευχή, η ατομική νηστεία, η ατομική ελεημοσύνη. Αυτό πρέπει να γίνεται στο κρυφό και ο πατήρι σου που βλέπει στο κρυφό θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Αυτό θέλει να πει ο Κύριος μας εδώ στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο στην επί του όρους ομιλία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η νηστεία λοιπόν πρέπει να γίνεται στο κρυφό. Δεν χρειάζεται επίδειξη. Ξέρεις εγώ νηστεύω. Ξέρεις πόσες φορές εγώ νήστεψα. Και είπαμε οι νηστείες οι οποίες είναι νηστεία από κάποια φαγητά είναι εντελώς έξω από το λόγο του Κυρίου. Όποιος λέει αυτά τα πράγματα δεν κάνει πολύ σοβαρό λάθος. Νηστεία σημαίνει είμαι νηστικός. Δεν έφαγαν και δεν ήπιαν. Αυτή είναι η νηστεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας ότι δεν χρειάζεται να φανεί στους ανθρώπους, γιατί όταν σε δούνε οι άλλοι θα πούνε «Κοίτα, αυτός νηστεύει». Οι Φαρισαίοι αφανίζανε, το στίβανε, κάνανε τους αφανίζανε τα πρόσωπά τους να δείχνουν ότι είναι θλιμμένοι, ότι είναι ταλαιπωρημένοι, ότι νηστεύω πολύ, για να φανεί στους ανθρώπους. Αυτή είναι επίδειξη. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη. Νηστεύεις, το ξέρει ο Κύριος και θα σε βοηθήσει ο Κύριος και θα απαντήσει την προσευχή σου ο Κύριος και θα απαντήσει το αίτημά σου ο Κύριος. Επίσης έχουμε προβλήματα πολλές φορές στη ζωή μας τα οποία είναι δύσκολα. Παραδείγματος χάρη ήταν ένας δαιμονισμένος και δεν μπορούσε να το εκβάλουν μαθητές. Και τους λέει γιατί εμείς λέει είπανε στον Κύριο δεν ειδηνήθημε να εκβάλλουμε αυτό. Τους είπε ο Κύριος αυτό το γένος λέει. Ήτανε κάποιοι σατανάδες που ήτανε φαίνεται πολύ δύσκολοι. Αυτό το γένος λέει δεν εξέρχεται η μη διαπροσευχής και η νηστείας. Όταν νηστεύουμε τώρα πρέπει να συνοδεύεται η νηστεία μας και με προσευχή. Έχουμε ένα αίτημα. Γι' αυτό το λόγο νηστεύουμε. Δεν νηστεύουμε γιατί είναι Σαρακοστή και γιατί ο Χριστός πέθανε και πλησιάζει το Πάσχα. Ούτε νηστεύομαι για να κοινωνήσουμε. Αυτό είναι άλλο πάλι. Θα μας πει στην Κορινθίους επιστολή, στο Ι' κεφάλαιο, ότι η νηστεία είναι ξεχωριστό κομμάτι από τη Θεία Κοινωνία. Εάν κάποιος θέλει, καλό είναι κάθε Κυριακή πριν πάρουμε τον Άρτο και τον Ιω να είμαστε νηστικοί. Είναι καλό. Γι' αυτό λέει εάν όμως της πεινά αστρώει στο σπίτι του για να μην έρχεται προς κατάκριση. Κάποιος άνθρωπος πίνει φάρμακα, κάποιος άνθρωπος πρέπει να φάει, δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει κάποια ανάγκη. Καλό είναι πριν πάρουμε τον Άρτο και τον Ίνο να είμαστε νηστικοί. Έτσι έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Εάν όμως λέει κάποιος πεινάει, θα πει στους Κορινθίους, ας φάει στο σπίτι του. Όχι να στεναχωριέται το που αργεί σήμερα η κοινωνία, που καθυστέρησε λίγο. Πήγαν 5 λεπτά και εγώ πεινάω. Όχι. Να φας στο σπίτι σου. Δεν είναι, είναι ξεχωριστό κομμάτι η νηστεία από τη Θεία Κοινωνία. Αν όμως θέλεις πράγματι να έχεις και νηστεία είναι καλό. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Δεν είναι όμως η νηστεία να απέχω από ορισμένα φαγητά. Πρέπει έχουμε και κάποιο σκοπό. Και πάμε στην προσευχή, στην νηστεία και λέμε Κύριε απάντησέ μας. Επίσης όταν κάποιος νηστεύει απέχει και από τα σαρκικά. Έτσι θα πει ο Παύλος στο Ζήτα κεφάλαιο στην Α' Κορινθίους επιστολή. Λέει, εάν λέει θέλει να το ζευγάρι πρέπει να κοιμάται μεταξύ του εκτός εάν γίνει εξ συμφώνου. Δηλαδή εκεί ο λόγος του Κυρίου βάζει πάνω τη σχέση του ζευγαριού από την νηστεία. Δηλαδή θα πεις δεν θα κοιμηθώ με τη γυναίκα μου, δεν θα κοιμηθώ με τον άντρα μου γιατί νηστεύω. Θα συμφωνήσει το ζευγάρι και μετά θα νηστέψει. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας όταν μιλάει για την ατομική νηστεία εδώ πέρα λέει να λείψουμε το κεφάλι μας, να μην φαινόμαστε στους ανθρώπους ότι νηστεύουμε, μην το κάνουμε όπως οι Ισραηλίτες. Λέει Κύριε όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα να νηστεύσω λέει όπως έκανε τα 70 χρόνια τον 5ο και τον 7ο μήνα, κάνανε νηστείες. Τους λέει ο Κύριος τι μου το λέτε εμένα λέει όταν νηστεύατε για μένα νηστεύατε. Για τον εαυτό σας νηστεύατε. Δεν νηστεύανε για τον Κύριο. Απλά είχαν οργανώσει έχουμε τον 5ο και τον 7ο μήνα έχουμε νηστεία. Η νηστεία δεν είναι οργανώνουμε τον τάδε και τον τάδε μην έχουμε νηστεία. Έχουμε ένα αίτημα και πάμε στον Κύριο όλοι μαζί. Ή έχεις ένα αίτημα ατομικό για το παιδί σου, για την οικογένειά σου, για τον άντρα σου και θες η προσευχή σου να ακουστεί. Βάζεις και νηστεία μαζί με την προσευχή και είναι πολύ πιο ισχυρή η προσευχή σου ενώπιον του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε όμως το επόμενο, γιατί η ώρα μας πέρασε. Αμήν.